Nżel nilkom jiena Kamel Borġ minn ġdid nilqakom magħna għall-programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt. L-lum għandna magħna l-Dr. Paul Bartolo, inżellimlek Paul. Paul huwa ħabib, sintendi, u kollega fil-Fakultà tal-Edukazzjoni. Huwa magħruf mhux biss fil-kamp tal-psikoloġija ma wkoll fil-kamp tal-inklużjoni u d-diversità. Fil-fatt mhux biss jikkoordina t-taqsima tal-edukazzjoni fil-kuntest tal-masters ta' psychology, imma wkoll jikkoordina il-masters in inclusion and individual educational needs u wkoll masters oħra in responding to student diversity. Tliet masters li sintendi insibuhom fil-fakultà tal-edukazzjoni. Paul huwa wkoll awtur ta' diversi xogħlijiet dwar l-inklużjoni u dwar id-diversità, huwa koordinatur flimkien ma' Dr. Simon Gallia tal-programm tal-edukazzjoni li tirrispetta l-kultura tal-istudenti. Paul, miġdiet nirringrazzjak tal-li għoġbok tal-istedina tiegħi. Nibdew forsi ftit tarif dwar dan il-programm, il-programm tal-edukazzjoni tirrispetta l-kultura tal-istudenti.
Sewa, aħna Malta fl-università bħalma madwar Malta kollha u madwar il-Mediterran u l-Ewropa, dejna nħossu dej għaw taħlit iktar ta' studenti u li ma kienx hawn consciousness biżejjed fl-edukazzjoni li meta jkollok nies imħalta speċjalment minn razzez u minn ta' etnika differenti, ġifiri, kulturi differenti ħafna, ma tistax inti iktar u iktar tibqa l-istess tallem bl-istess mod, jiswek għandek nies li kollha jifmu l-istess.
Fi dal-programm ma jifokax fuq biss persuni b'diżabilità, ġifiri, diversità fil-kuntest ta' diżabilità, imma diversità fis-sens biss tagħha.
Tajjeb, li qed tgħid għax aħna qisu Malta ftit-ftit sirna ħafna iktar konxi mill-issju li tfal li għandhom diżabilità għandhom bżonn adattament biex huma jkun jistgħu jaċċessjaw il-kurrikulum, dik qisna bdejna nifmuha mhux ħażin u kellna fil-klassijiet u bdejna nifmuha mhux ħażin. Però issa qed inħossu l-diversità iktar wiesa u allura din hija ħaġa li issa żviluppat twessar.
Ekku. Mod naturali.
U aħna, ovvjament, Malta qed nibdew sirna konxi iktar għax bdejna naraw ċoħsu għed, per eżempju għed, illi dawn, jisaw ma konniex konxi daqshekk tagħha. Avolja kien hawn kulturi oħra. U issa bdejna nħossuhom iktar. U l-università tajjeb tirrifletti fuq din il-ħaġa, anke fl-iskejl qed tiġri, u aħna rridu wkoll nirriflettu fuqha. U din però fl-Amerika u issa fl-Ewropa kollha hemm dokumenti, ħafna dokumenti Ewropej, difatt din is-sena hija for intercultural communication, ġifieri dialogue, jiġifieri hemm din l-awareness. U aħna fit-206 jiena u Dr. Simon Gallia ħassejna li nagħmlu programm li proprju jiffoka fuq din l-issju. U sejjaħni lu ġibna il-terminu huwa culturally responsive education hija ġejja minn użata ħafna tagħmilha fuq l-internet tisib ħafna materjal u ħafna organizzazzjoni li jagħmlu fuq din. Naturalment l-iskop tagħha hija li aħna nindunaw bħalma għamilna fuq tfal b'diżabilità li inti tittifhem il-kultura ta' wieħed minn fejn ġej. U aħna ngħidu mbagħad jekk inti tifhimha u tadatta nkunu qed inwessaw il-kultura tagħna wkoll. U ġifieri nixtiequ niġbru eżempji għax hawn ħafna eżempji fis-skejjel fejn għallima, pereżempju qegħdin jagħmlu fuq suġġetti, jużaw l-informazzjoni li għandhom dawn l-istudenti minn pajjiżi oħra biex jagħtu evidenza. Imma din hija ħaġa ma nistgħux nagħmluha biċċa ta' parsi tajni rispett. Irridu aħna għalhekk nieħdu din bħala opportunità li l-edukazzjoni tagħna veru niftħuha għal dak li jiġu bih mid-dar it-tfal kollha għax qed nindunaw li naturalment mhux għax inti ġej mill-Afrika jew mill-Albanija inti għandek kultura differenti. F'Malta it-tfal mhux bl-istess kultura ġejjin, għandek tfal ġejjin minn erja u minn erja oħra, minn familja u minn familja oħra. U jekk veru aħna rridu nirrispettaw it-tfal kollha, rridu nqisu dan it-tifel ġej dik il-kultura. X'jaf, fiex interessa ruħu, fiex iħossu fiħossu importanti.
Allora l-kultura tieħu dimensjoni ħafna iktar wiesa biex tinkludi issues bħal-huma klassi soċjali, gender issues, etc. Id-diversità tisfidana biex nirriflettu. U ħadd pjaċilli fl-ewwel parti tal-paper tiegħek hemm arrija personali tal-bidla li għaddejt minna. Tista' tispjegana daqsxejn din il-bidla li kellek tgħaddi minna sakemm wasalt issa biex verament apprezza x'vera id-diversità fil-wiesa tagħha.
Ekku, jiena meta kont studjajt il-psikoloġija speċjalment il-Kanada fl-80s, kont istitħalt ħafna fl-idea ta' Piaget li kien speċi titħol fil-moħħ fil-fatt kont ktibt xi artikli anke fil-gazzetti tune into your child's mental activity speċi li inti tara t-tifel kif qed iħaddem moħħu, tifla kif qed iħaddem moħħha u tipprova tadatta għal dak il-mod kif qed jaħdem. U qisni kont bnejt idea li jekk inti tifhem it-tifel u timxi miegħu, it-tifel se jimxi l quddiem, it-tifla se timxi l quddiem. U għadni nemmen li irridu namlu hekk li ma kull tifel u tifla irridu naraw. Nindunaw moħħu kif qed iħadmu. Nuruh li aħna qed nifmuh u ngħinuh jibni the next step. Però bil-mod il-mod dejt induna però li dam mhuwiex biżejjed biex veru nkunu ekwi mat-tfal. Għaliex illum qed nindunaw iktar fil-fatt ma hemm Vygotsky illum qed jingħata iktar importanza illi dak li inti tiġi bih, il-background għandu influenza enormi fuq l-aspirazzjonijiet tiegħek, fuq x'tifhem kemm taqbad, kif tħossok komdi u mhux komdu l-iskola, u allura u din imbagħad jiena ħdimt fl-iskejjel bħala psychologist u tqara. Ġieli ngħidu mbagħad ġieli t-teachers jagħtu qalbhom. Għax fil-fatt ħafna teachers jgħidulek, ma ġan ġej minn dik il-familja dan hekk, u qisu jaqtu qalbhom li tista' tgħinu t-tifel. Il-background tiegħu, il-baggage tiegħu, ma tħallix. Iqum allura meta mbagħad nitkellmu fuq inclusive education, aħna ngħidu, mhux inbidlu t-tifel biss, inbidluh it-tifel, ngħinuh biex jinbidel, imma bħalma minn nafta diżabilità, irridu nbidlu.
Il-kuntest
illi meta t-tifel jiġi l-iskola, jiġi bil-qoħ, u apprezza tal ju.
Ekku.
Mhux mormi, għax fil-fatt, b'sistema. U speċjalment tagħna hija naqra iktar qawwija b'dan il-mod, mhux tagħna biss, però tagħna naqra qawwija li ngħidula l one size fits all, jiġifieri li inti għandek expectations ta'
komuni
għal kulħadd. Issa, ovvjament it-teachers tagħna wkoll, forsi mhux tagħna biss, l-Amerika l-istess l-istudji juru, illi l-biċċarbija tat-teachers ikunu konformi man-normi tas-soċjetà, jiġifieri isu tal-middle class ngħidulhom għana. U allura tifel li mhux minn dik il-klassi jħossu mhux apprezzat, ma jħossux intune ma' teacher. U din aħna allura meta għamilna dan il-programm u koll mbagħad qedna irridu inġibu awareness ta' din il-ħaġa li inti ejja ngħinu l-itfal iħossuhom apprezzati huma minn fejn ġejjin bħala learners li kollha għandhom il-kapaċità li jitgħallmu. U li jistgħu jimxu l-oddi.
Dan il-kumment fil-fatti wassalna issa għall-paper, għall-karta li inti ktibt li jisimha Culturally Responsive Education in Malta. Hija karta li deret fil-Malta Review of Education and Research, irrid ngħid li din kienet edizzjoni speċjali li inti flimkien ma' Simon Gaglia, flimkien ma' Andrew Azzopp parti editjajtu.
Din nirreferu fil-fatt hija l-introduzzjoni għall-karta.
Punto, din nirreferu proprju għal sitt volum numru wieħed tal-2008. Forsi tispjegana daqsxejn il-kuntest ta' din il-karta minn fejn nibet
sewa
proprju l-interess li wasal din il-karta?
Sewa, mela, hemm żewġ kuntesti. L-ewwel waħda hija li kif meta għamilna dal program aħna wieħed mill-ewwel attivitajiet għamilna seminar fit-207, għamilna seminar f'Marzu fejn ippreżentajna xi papers fuq Culturally Responsive Education. Illi mbagħad uħud minnhom kemm jien Andrew u Simon u anke kellna il-Brian ukoll Vassallo u ippreżentajna dawn il-papers illi mbagħad żviluppajnihom. Però mbagħad ġitna għadna tamin u minn kien hemm qalilna għax ma tippubblikawhomx. U ġiet allura l-idea li nippubblikawhom nirringrazzja lilek li inti aċċettajt li nagħmlu special edition tal-Malta Review of Education Research u fil-fatt mbagħad ħadd pjaċiri li fil-fatt dawn l-issues mhux ġol edukazzjoni biss u konsen, iġviri għanna artiklu ta' Rejf il-Vella mill-art, mill-art, ta' Dr. Maria Tupardi Alexander mill-Institute of Linguistics, iġviri, u naturalment Brian Pazzaluk jgħat fil-skejjel, iġviri, għaw interess din l-issju, għaw interess fil-issju, għaw inħossu il-bżon li aħna bħala intellettuali speċjalment nirrispettaw il-kulturi verament fil-font, jiġifieri napprezzaw il-bniedem ġej minn fejn ġej bħala li hu uman u għandu il-valur tal-kultura tiegħu. U allura għedna ħanamlu dan, oħriġna dan qisu bħala dak is-sens espressjoni wiesa għaliex kif taf inti għandna kemm hemm il-paper tiegħi naturalment hija fuq biex nippreparaw lill-għallima l-min jipprepara lill-għallima. U anke naturalment ta' Dr. Fil-Vella hija l-istess fuq x'nagħmlu aħna hawnhekk kemm aħna verament miftuħin jew le. Imbagħad għandek fuq lingwi ta' Dr. Maria Alexander hija fuq il-bżonn li tfal bil-hearing impairment li ikollhom il-lingwa tas-sinjali biex ikunu verament apprezzati tal-juma. Għandek oħra ta' Dr. Sandro Caruana u Dr. Gabriella Klein li għamlu fuq kif barrani Malta jew barrani fl-Italja x'inhu jmur biex jinqeda fl-uffiċċji tal-gvern u ta' istituzzjonijiet kif fil-fatt isib diffikultajiet u wieħed jista' jagħmel fuqhom. U anke għandna ta' Brian Pazzaluk fuq fl-iskejjel kif qed iħossuhom it-tfal li ġejjin minn barra. Jiġifieri, naturalment ta' Simon naħseb diġà tkellem fuq allura jiġifieri. Dawn biex jagħtu l-idea kif qed ngħidu tal-konsen li għandna biex it-tfal kollha nivvalorizzawhom u nejnuhom.
Po, xaġa fuq il-metodologija, sa kif wasalt biex sawwart din il-karta.
Sawa. Issa, mena il-karta mbagħad li ippreżentajt jiena hawnhekk hija kif nippreparaw lill-għalliema biex ikunu miftuħin għad-diversità. U din ġiet minn l-esperjenza li kelli li kienet esperjenza tajba, konna kelli proġetta Communist 2.1 ta' 3 snin, konna 7 pajjiżi, u jiġifieri l-Ġermanja, l-Ingilterra, l-Olanda, l-Litwenja, Czech Republic u l-Svezja, u ħdimna tajb ħafna flimkien u produċejna materjal biex għandna handbook biex għall-għallima u għandna tutors manual, għandna CD, dawn kollha biex nippreparaw it-teachers biex lill-għallima biex ikunu miftuħin għad-diversità tal-istudenti tagħhom. U aħna stess waqt li dan għamilnijhom ippajlitjajnijhom kulħadd fil-pajjiż tiegħu. U mbagħad mela dik l-ewwel netta għamilna dak il-pilot u aħna naturalment kulħadd kellu jieħu noti tal-esperjenza x'qed jitgħallem minnha u feedback minn l-istudenti. Jiġifieri kulħadd tagħmel hekk. Imbagħad konna qisna għamilna iltqajna biex nevalwawh u ġejna ġie qisu focus group ta' min għamel dan ix-xogħol. U hemmhekk aħna tkellimna edna u fil-fatt bih mbagħad bnejna it-tutors manual. Edna x'kien importanti, x'inħass li huwa importanti biex aħna nilħu dawn l-għalliema u nkunu nistgħu nippreparawhom sew. U żviluppajna u ħriġna b'dawn seba' prinċipji li jidrilna li huma importanti biex aħna biex wieħed verament jipprepara lill-għalliema biex kunu ftuħin għad-diversità.
Ħaniqfu waqfa hawnhekk kif niġu lura nitkellmu propju dwar dawn is-seba' prinċipji tant importanti li intom sibtu li sintendi jridu jkunu hemm jekk iridu nitkellmu bis-serjetà dwar klassi jew sit edukattiv li hija tassew qed tirrispondi għad-diversità. Nfakkarkom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt. Lum għandna magħna lil-Dr. Paul Baltrono li qed jitkellem dwar il-paper tiegħu li ġib it-titlu Preparing Teachers for Diversity. Din hija paper li deret fl-aħħar ħaġa tal-Malta Review of Educational Research. Qabel ma tlaqna għal-break, sintendi inti semmejt u tajtna l-idea li stabbilixxejtu minn din ir-riċerka seba' prinċipji huma importanti għal-diversità fil-klassi fis-sit edukattiv. Forsi tista' semmilna daw il-prinċipju tellabora ftit dwar kull waħda minnhom.
Ekku, l-ewwel waħda li sibna hija li fil-fatt biex inti twieġeb għal bżonnijiet u l-kapaċitajiet ta' ħaddieħor tal-istudenti li jkollok ta' minn qed tgħallem, inti trid tkun miftuħ l-attitudni miftuħa. U din irrid ngħid li sibnija aħna stess bejnietna. Jiġifieri u għedna għax għedna x'inhu l-iktar importanti, it-teachers dejjem jgħidulek, imgħidilna kif, però fil-fatt.
Ekku.
Il-kif importanti u vera għandhom raġun. Però l-ewwel waħda li inti irrid ikollok attitudni li jien nistma' l-itfal kollha. U din wieħed irid joqgħod attent għax aħna anke bejnietna konna ndunajna. Illi anke biex nistmaw lill-istudenti tagħna mela konna qed nagħmlhom li tirrispetta d-diversità. U bdejna kien hemm studenti, dan mhux ħafna paroli fil-vojt. Kif se nirreaġixxu għalihom? Waħna ridna napprezzaw il-background tagħhom. Biex naħdmu magħhom, jiġifieri din tallimni aħna stess waqt nagħmlu l-piloting illi in the first place inti aħna bħala trainers tal-allima rridu nkunu vera miftuħin għall-allima tagħna. Aħna s'issa hawnhekk l-allima b'wiet ieħor huma tal-istess, però qegħdin jibdew jitħaltu. U għandna bżonn li nibruhom li aħna anke meta qegħdin nitrenjawhom mhux qed bil-forsi tkun. Irridu aħna nkunu miftuħin għal huma d-diversità ta' beliefs li għandhom, ta' karattri, ta' background li jiġu bih. U nejnuhom, nurruhom li aħna qed napprezzahom biex imbagħad nejnuhom huma wkoll japprezzaw il-kull tifel u tifla li jkollhom quddiemhom fil-klassi. Ġifieri dik l-ewwel waħda li wieħed jiżviluppa din l-attitudni u aħna fil-fakultà tagħna, ġifieri l-istess għandna dejjem qegħdin nippruvjaw fiha. Kif aħna ninfetħu għall-kwalitajiet ta' l-istudenti tagħna rridu aħna nurruhom intuhom eżempju.
Dan il-punt Paul qabel ma tmur għat-tieni wieħed, irrid ngħid ukoll bħala edukatur u sindendi persuna bħalek li tħarreġ lill-allima prospettivi li iva naċċettaw id-diversità, però ma rridux nirromantiċizzaw id-diversità. Ma nistgħux naċċettaw kollox, ma nistgħux inħallu kollox għaddej, aħna rridu nkunu hemmhekk bħala edukaturi li kontinwament nipproblematizzaw mhux vera u nisfidaw proprju ċertu valuri, ċertu idejat u ċertu x'ismu.
Mela dik aħna ma tfissix kif qed tgħid inti.
Biex ma mhux aħat missemmija jaħsa kollox jgħaddi bħal-edukaturi.
Aħna għandna l-istandards ta' kif nixtiequ lil allima jiġu mħarġa. Imma wieħed mill-istandards għandu jkun li jkunu miftuħin għad-diversità. U aħna din irridu nippratikawha wkoll. Jiġifieri għalliem irid iħossu stmat fl-idea tiegħu. Jiġifieri, u jieħu l-kuraġġ li bħalma qed tgħid inti esperimenta pereżempju għaliex. Imur ġo skola jsibri l-iskola kif inhi u jħalli kollox kif inhu. Din irridu niċċallenġjawhom. Imma inti kif tiċċallenġja Liki? Illi kif tiċċallenġja inti titturi rispett lejn l-opinjonijiet differenti. Anke li ninkoraġġixxu opinjonijiet differenti fil-klassi tagħna. Sewa, oħra prinċipju ieħor li jidher. Minn bad tgħid, imma dana prinċipju għandna l-fejn noqogħdu nagħmlu. Kulħadd jaf din hija waħda mill-iktar prinċipju magħrufin fl-edukazzjoni. Li biex wieħed jitgħallem irid jibni fuq li diġà jaf. Nafu oħra. Però tmur fl-iskejjel u tara t-tiċ għandha sillabu, ħanagħmlu sillabu sa fejn wasal it-tfal. Dan irridu nagħmlu u ma nagħtux każ fejn qegħdin it-tfal. Fejn qegħdin it-tfal biex nibnu the next step. Issa ma dawn f'din l-esperjenza wkoll hekk sibna. Anke mal-istudenti tal-università, ma nistax jiena mmur ngħidilhom prinċipji u affarijiet mingħajr ma nagħti każ huma fejn huma, minn fejn ġejjin. U propju dik li sibna li hekk inti trid titrenja l-allima, itħarriġ l-allima biex ikunu open għad-diversità. L-ewwel Ara huma xi esperjenza għandhom tad-diversità. Sissa, kif qed jaħsbuha? Umbagħad tibni fuq dak li diġà jafu, fuq l-attitudnijiet li diġà għandhom. Minn hemm allura dik il-prinċipju essenzjali għal kull instruction, għal kull edukazzjoni. Naturalment japplika anke fit-taħriġ tal-għalliema. Bħala tielet prinċipju marbut miegħu wkoll hija li biex inti tinkoraġġixxi l-istudenti li jiġu iċ-ċellenġjati, inti titoħloq environment li huwa safe. Din l-istess bħalma jiġi fil-klassi qed jiġi anke magħna. Hekk inti l-istudenti tagħna, l-għalliema studenti, ħossum li jekk jgħidu xi ħaġa li ma taqbilx magħha inti se jlaqtuha, jgħidu marki nqas, eċetera. Fimni.
Fortunatament qiegħda magħna.
U l-istudenti jkunu ħafna weri tagħha. Issa, aħna sibna mena li min irnexxielu jiftaħ naqra lill-istudenti biex ibidlu l-idejat mhux jiġu jgħidulek li trid tisma' u jibqgħu kif inhom.
Ekku, ekku.
Aħna rridu. Intuhom il-kuraġġ li aħna hawnhekk naċċettaw id-diversità. Naċċettaw id-diversità. Li rridu li inti tirrifletti, tiċċellinġa ħsieb tiegħek u timxi il quddiem fih. U dik, naturalment aħna fil-psikoloġija din anke fih tmexxi gruppi li toħloq dal-ambjent hija importanti fil-fatt. Hija prinċipju mhux vintajni aħna laqas għax anke fil-psikoloġija fit-training huwa l-APA pereżempju wieħed mill-prinċipju tagħhom li biex inti taħdem dan il-mod tittoħloq environment fejn dak li jkun ma jħossix diffiċli li jgħid kif iħossha. Anke fuq id-diversità, anke d-diffikultajiet li għandu li ju jagħmilha ma' ċerti tfal. Jiena niftakar darba, pereżempju minn esperjenza bħala fil-psikoloġija, kont psikologu fl-iskejjer u konna morna skola sekondarja u kien hemm tiġer ħassita. Kom dan ħadd pjaċir ħassita, kom daqgħu li isma' jien xi nara dik tifla tiċċaqla kellha cerebral palsy, tiċċaqla b'ċertu mod, ma niflaħx nara. Mela hi se qed titkellem tgħidha dik, mhux tgħidha u mbagħad għax qalita kien hemm reactions mit-teachers oħra, hi setgħet tibda bil-mod il-mod tibni attitudni aħjar. Imma kellha jkollha tkun f'ambjent safe li tista' tesprimi din il-biża' tagħha, din il-konsern tagħha. U mbagħad hekk bit-taħlit jistgħu allura jmorru l quddiem.
Il-raba' prinċipju?
Il-raba' prinċipju maqut ħafna mal-fatt illi aħna kif semmejna qed naħdmu fuq l-attitudnijiet. Ma tistax inti bniedem ibiddel l-attitudni li tar-rispett lejn kulħadd ġibha rispett lejn kulħadd. Jekk ma jirriflettix. Tgħid kemm tgħid int. Ir-riflessjoni. Din ukoll ma vintajni ġaħna għaliex kif taf inti fl-edukazzjoni propju il-prinċipju ta' xon fuq reflective practice applikati naħseb fliktar kważi fliktar professjoni applikati. Ġifieri ssib għandna hemm ħafna publications fuqha. Imma din esperjenzjanija f'dan il-mod illi aħna u għamilnija qiegħda fil-handbook. Illi aħna parti mill-handbook, the end of the chapter, għandna setta mistoqsijiet għal-riflessjoni. Illi aħna wkoll l-assessment tal-kors għamilnija bil-riflessjoni, billi inti tirrifletti x'ħadd mill-kors, billi inti tirrifletti x'għamilt fil-klassi, irnexxielek jew ma rnexxielekx tilħaq it-tfal kollha, għaliex, x'istajt tagħmel aħjar. Jekk ma nagħmlux dawn riflessjonijiet, jiġifieri il-kors biex tħarreġ l-għalliema. Biex jirrispondu għad-diversità, bil-fors irid ikun ibbażat fuq ir-riflessjoni self-reflexion.
Il-ħames prinċipju, Paul.
Il-ħames. Li mhux biss fuq ir-riflessjoni, imma li ir-riflessjoni wkoll fl-azzjoni. Dana ovvjament
jiġu nil-prassi ngħidu.
Fil-prassi sewwa. Jiġifieri aħna fil-fatt dan kont bdejt nagħmlu hawnhekk imma mbagħad għamilnieh f'dan il-kors ukoll illi il-biċċa xogħol li jridu jagħmlu l-istudenti mhux jaqraw jirriflettu biss dik parti. Imma mbagħad ukoll imorru jgħalmu, jippruvaw jilħqu l-itfal kollha jew xi tifel jew tifla li ma kinux qed jilħqhom jagħmlu xi ħaġa biex jilħqhom u jaraw x'effett għamlet. Mela in action, reflection in action, u mbagħad naturalment wara wkoll ma jiġifieri sewa. U f'din sibna illi mhux billi imorru hekk, titti ċċellenġhom. Għandna bżonn li tutors li morri jarawhom jagħmlu fil-klassi tara qed jgħallem. U tara, tifel ħallih fil-ġenb. Jew kella uża eżempji li japplikaw għal boys biss jew għal girls biss. Għandna bżonn imbagħad tutor jgħidu inti kont qed tagħti dawk l-eżempji. Taħseb li dawk l-eżempji kienu jilħu l-itfal kollha irridu niċċellenġjawhom biex jirriflettu anke speċjalment kif qed ngħidu meta nagħmlu observation tat-tagħlim. Dik hemmhekk iktar li jitgħallmu. Qegħdin jgħallmu, qegħdin jiġu osservati, u inti tgħinhom jirriflettu għax qas jindunaw xi jkunu qegħdin jagħmlu, ġifieri dan għaddejna minn aħna u naturalment.
L-aħħar prinċipju, Paul.
L-aħħar prinċipju. Dan l-aħħar prinċipju interessanti fis-sens illi aħna l-ewwel li żviluppajna dan żviluppajnieh bħala online course, ġifieri fil-fatt. Aw Malta jien kelli nofs studenti tal-primarja ta' third year, kienu 20 minnhom, kienu qed jagħmluh online ma jiġux hawn, jiġifieri literalment qiegħed online minn fuq l-internet, jagħmluh id-dar kollox online. Però sibna illi inti biex inti jekk inti tiżviluppa kultura ġdida f'dan is-sens huwa titudnijiet ġodda, ma tistax tagħmel student waħdu. Qed ikun grupp ta' studenti. U proprju l-ewwel qed tirnexxielna online. Illi online mhux biex inti taqgħod tagħmel waħdek, anzi.
Toħloq
forum. Fil-fatt sibna illi online l-istudenti iktar għaluli pereżempju għaluli dik l-istudenti qatt ma smajni għad tgħid fil-klassi, mentri online setgħu fil-forum ħadet sem. Setgħu jisimgħu l-opinjonijiet iktar xi xulxin, naturalment din hemm tattika li tittuża biex inti toħloq din l-opportunità li l-istudenti online jinteraġixxu. Din sibnija però mhux online biss naturalment. Aħna sibna illi meta inti tlaqahom l-istudenti jdu jiċċellenġaw xulxin. Għax jekk inti tiġi, jien ngħidlek u l-istudenti kollha ma jaqbulux miegħi. Ma tasax.
Paul. Fl-introduzzjoni tiegħek inti kont onest, kellim dwarek innifsek. Fil-konklużjoni wkoll kellek element qawwi ta' onesta fejn tkellim dwar il-limitazzjonijiet mhux vera ta' dan l-istudju. X'kienu fil-fatt? Fil-qosor ħafna li xħal ikkonkludi.
L-ikbar limitazzjoni hija li mhux tagħna biss din għandna nuqqas ta' riċerka f'dil-area. Illi inti biex tara jekk inti għamil programm ta' taħriġ għall-għalliema x'effett kellu, mhux billi kif għamilna aħna fimni, sa kif qed ngħidu hemm il-valur tiegħu, però li at the end of the course u mir-riflessjoni li jagħmlu l-istudenti ħadna dak li tallimna u x'hekk. Imma l-aħjar tagħmel it-training u mbagħad tiffollow jhom meta marru jgħalmu hemm qegħdin japplikaw il-prinċipi li tkellimna fuq.
Studju longitudinali.
Dak li għandna bżonn u l-inxtieq li nagħmel illi kif qed ngħidu dak it-training li nagħmlu hawnhekk meta jmorru fl-iskola kemm jitkompla. U fl-iskola stess x'inhu huma l-elementi li jew jgħinuhom ikomplu jiżviluppaw dan. Jew inkella ma jħallhomx jiżviluppaw dan. Naturalment rridu ngħaddu naqraf fuq din.
Paul, fisem is-semmija ta' Campus FM, nirringrazzjak tal-ħin tiegħek, nirringrazzjak ukoll tal-li joġbok tiġijaw u taqsam magħna l-idea tiegħek. Grazzi.
Grazzi lilek u grazzi lis-semmija.